Corvin Lupu.
Ser
Mulțumesc
umana, doamna Mihaela.
foarte mult că ați acceptat invitația mea din cadrul dezbaterii de sâmbătă trecută să dezvoltați câteva subiecte într-un tip de emisiune informală, unul la unul, pentru a vă oferi cât mai mult spațiu de
Vă
prezentare
mulțumesc.
în legătură cu evenimentele. Să spunem, începând cu 89 și până astăzi, aveți foarte multe de spus. Eu de fiecare dată vă ascult cu multă plăcere. Vă rog, maestre, aveți cuvântul.
Un subiect atât de vast ca evenimentele din decembrie 1989, o să încercăm să-l condensăm și el este legat de o întrebare pe care și-o pun și mulți români astăzi, inclusiv tineri care erau la vârsta copilăriei în acel timp. Mulți români se întreabă astăzi ce s-a întâmplat cu România, de ce am ajuns astăzi, în 2022, să fim depopulați cu aproape 8 milioane de locuitori față de momentul 89, când aveam 23,4 milioane de locuitori și acum mai suntem în jur de 15 milioane. Ce s-a întâmplat de toate resursele naturale ale românilor au ajuns în mâna străinilor?
Da, e prima întrebare pe care și-o pun.
Și-o pun toți, și copiii, și tinerii, acum ajutăm tot. Acum să zilele astea s-a votat legea offshore într-o altă formă decât în forma în care a fost ea introdusă la inițial în Parlament. S-a votat încât toate resursele din Marea Neagră se listează pe o bursă la Viena și vor lua drumul străinătății și acelea. E absolut cert. Iar României se va cere să nu aibă consumatori de gaz ca să ajungă gazul la alte state mai importante din Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană este un sistem piramidal care începe în vârf cu marile puteri ale Uniunii, în frunte cu Germania și Franța, și apoi vin cercuri concentrice către baza piramidei și piramida aceasta, care e casa Europei, are și un subsol care este România și Bulgaria, subsol care speră ca într-un viitor să ajungă un fel de demisol. Și vedeți dumneavoastră toată situația asta de astăzi, când țara e supraîndatorată, când sunt mari probleme ca să se plătească dobânzile la această datorie mare, că nu-ți cere nimeni bani înapoi, nici nu vor bani înapoi. Și dacă vrei să li dai, îți dă ordin să nu li dai, dar să le plătești dobânzi, iar când întârzi cu dobânda, plătești penalități de grele. Și după aceea nu mai rămân bani nici de pensii și salarii și se împrumută continuu. În ultimii 3 ani, după ce l-au închis pe Dragnea, până acum s-a dublat datoria României. Și toată lumea și românii se întreabă, și studenții mă întreabă și pe mine și alți cetățeni: dom'le, cum? De ce? Și atunci trimiterea pleacă automat la...
Da, doar o mică întrebare. Poate știți dumneavoastră, avem cumva pe lângă Banca Națională o entitate care să susțină o regulă de plafonare a împrumuturilor, de exemplu? Știu că
este o lege care spune că până la 50% din PIB sunt niște condiții, ulterior alte condiții. ulterior austeritatea este obligatorie și așa mai departe. Sunt niște prevederi acolo care
nu par să se declanșeze ca regulă. Domnule, ne oprim
nu
de
se practic reguli nu mai prea există.
Da.
Nu? Nu mai prea există. Vedeți, în Constituție scrie ceva, în realitate e altceva. În Constituție scrie că suntem o țară suverană și independentă. În Tratatul Uniunii Europene scrie că Uniunea Europeană este o uniune a unor state suverane și independente, iar noi politicienii ne spun că trebuie să renunțăm la suveranitate, că suntem membri ai UE și ai NATO, deci nu decidem noi, decid alții. Deci nimic nu se mai respectă. Și această situație își are rădăcinile în decembrie 89 și de fapt înainte, încă înainte de decembrie 89.
Menționa un pic, am mai auzit teoria primelor mișcări din 87, dar spuneți-ne dumneavoastră
da.
În care
în noiembrie 87 la Brașov, fiindcă ați întrebat, a fost un fel de antrenament, un fel de exercițiu organizat de către securitate pentru a vedea diverse reacții din societatea românească și diverse poziționări ale unor înalți demnitari de partid și poziția unor generali importanți din toate structurile de forță. Nu a fost nimic spontan acolo. Nu a fost nimic spontan, totul a fost calculat. Și dacă mi-ați întrebat de decembrie 89 și eu am făcut niște afirmații, sunt dator să dau niște explicații cum s-a întâmplat treaba. În toamna anului 1989, generalul Iulian Vlad, șeful securității, pregătind această operațiune de la Brașov, a dat ordin contabilului șef de la centrala de autocamioane Brașov, centrala ministerului era la Brașov, să anunțe că, datorită unor bune rezultate, se vor mări salariile, să se constituie o comisie care să facă niște calcule cu cât se poate mări salariul, această comisie să tergiverseze lucrările, să se întârzie și să nu se plătească din această cauză salariile la timp. În 10 noiembrie 1986 era zi de salar la uzinele constructoare de mașini. Pe timpul comuniștilor nu s-a întâmplat, de zeci de ani nu s-a întâmplat, mai ales la aceste mari întreprinderi care aveau rentabilitate foarte mare și aveau bani mulți în bancă și care ele împrumutau CAP-uri și alte societăți industriale care aveau dificultăți financiare, să nu se dea salariile la timp. Aia pe timpul ăla nu era, era ceva, o anormalitate cumplită. A venit ziua de 10, muncitorii au întrebat, domne, ce se întâmplă, nimic, nu s-au dat salarii pe 10, pe 11, pe 12, pe 13, pe 14. Iar pe 15, duminica dimineața, niște cetățeni, muncitori au, care ulterior au devenit revoluționari de bază, iar când a apărut legea de conspirării securității ca și poliție politică, au fost găsiți că erau agenți ai securității și au fost excluși de pe listele de revoluționari. Acele liste au cunoscut niște modificări cumplite în după 89. Au apărut mii de revoluționari care luau indemnizații mari, primeau terenuri gratuite, spații comerciale, erau scutiți total de impozite și fiecare revoluționar avea pe numele lui două, trei societăți ale altora care în felul ăsta erau scutiți de impozit și îi recompensau pe acești revoluționari pentru că îi scutea. Și s-a dovedit că aceia erau niște agenți ai securității care au sărit gardurile de la steagul la tractorul și invers și i-au îndemnat pe muncitori să se revolte și să pornească spre sediul Comitetului Județean de Partid.
Aveau practic o misiune.
A fost demonstrația, autoritățile care trebuiau să restabilească ordinea publică, în speță formațiunea numită Scutul a Miliției și trupele de securitate, au primit ordin să stea undeva în retragere și să-i lasă în pace pe muncitori. Și dacă îi lasă în pace, ei sunt încurajați și s-au dus la sediul județului. În fine, evenimentele sunt cunoscute, cum cele la vedere, cele din spate nu erau cunoscute. Acolo au intrat în clădire, au aruncat pe geam portretul lui Nicolae Ceaușescu, au aruncat operele lui Lenin și de pe geam și așa mai departe. După care s-au luat măsuri dure, măsurile dure luându-se împotriva celor care nu erau oamenii securității și o parte din oamenii securității au fost și ei mutați din Brașov în diverse părți pentru a nu da de bănuit și așa mai departe. Generalul care a supervizat toată operațiunea la ordinul lui Vlad a fost generalul Emil Macri, șeful direcției a doua, cel care în decembrie 89 a fost șeful de la Timișoara, șeful tuturor forțelor de securitate trimise la Timișoara.
Deci, practic, ei s-au antrenat.
S-au antrenat și au făcut mâna. Asta a fost Brașovul. Dar eu vreau să vă spun o chestiune foarte importantă. Toată istoria regimului comunist a avut ca moment extrem de important și constant și continuu o luptă surdă pe care poporul nu o vedea și nu o știa între securitate și Partidul Comunist. A fost o luptă pentru putere. Securitatea a fost creația KGB-ului și un rol foarte important l-au avut consilierii sovietici care au organizat noua securitate cu ajutorul ofițerilor de informații experimentați, moșteniți de la fostul regim. Și o parte din ei au fost recuperați de securitate și au mai lucrat câțiva ani ca să instruiască pe începătorii aduși pe criterii politice acolo. Și securitatea aceasta a fost devotată Moscovei. Șeful consilierilor sovietici din România, primul șef, a fost o personalitate foarte mare și el a avut grijă să recruteze practic pe toți cei care lucrau în securitate să-i aducă în slujba KGB-ului. Securitatea a fost practic o filială a KGB-ului.
Deci veneau ordinele veneau de la Moscova.
Apoi, șefii securității, noastre, în 1949, când s-a format, nu erau etnici români. Erau absolut toți, fără excepție, alogeni sau minoritari etnici. Securitatea trebuia să reprime elitele națiunii române. Trebuia să reprime naționalismul românesc. Și cei care au conceput securitatea au gândit că românii au milă față de români și e bine ca șefii toți să fie alogeni și minoritari. Astfel, șeful securității pe țară, nume real Timofei Botnarenko, era un evreu ucrainian, care în România și-a luat numele de generalul Gheorghe Pintilie. Era un obicei, mai ales al evreilor și al minoritarilor în general, dar al evreilor în mod special, de a se deghiza în român sub nume românești.
Era fără îndoială parte din fișa postului.
Adjunctul lui era un alt general, pe nume Boris Grünberg, tot evreu, de la Tiraspol, deloc, născut la Tiraspol, care și-a luat numele de generalul Alexandru Nikolski și a devenit celebru prin cruzimea sa extraordinară, și el este cel care a ordonat și a organizat și celebru experiment Pitești.
Incredibil!
Apoi erau 8 generali și șefi ai direcțiilor securității. Securitatea avea 8 direcții, toți erau evrei și unul era rus și unul un evreu din Bulgaria. În aceste condiții, această filială a KGB-ului a fost foarte greu de românizat. Încă de primii ani de după război, când minoritarii au preluat puterea în România, doar șefii mari, conducătorul partidului și conducătorul guvernului, din ordinul lui Stalin, din ordinul lui Stalin, erau etnici români. Stalin a spus, șeful partidului trebuie să fie român. Și așa a ajuns Gheorghiu Deș să conducă România. Iar când a fost vorba de guvern, Stalin a precizat și a transmis regelui Mihai că șeful guvernului trebuie să fie etnic român și șef al unui partid țărănesc, pentru că poporul român e un popor de țărani. Și așa s-a ajuns ca guvernul să-i fie oferit lui Iuliu Maniu, care era șeful Partidului Național Țărănesc, dar el și-a declinat prezența. Maniu, toată viața lui, în momentele foarte dificile pentru România, făcea un pas înapoi. Nu ieșea la sacrificiu. Se menaja, el era într-o veșnică așteptare. Și nu erau decât două partide țărănești. Partidul Național Țărănesc și Frontul Plugarilor, condus de Petru Groza. Și așa a ajuns Petru Groza prim-ministru. Dar sub ei, toată puterea în Partidul Comunist o aveau minoritari. Cel mai influent om politic în România, o vreme mai influent decât Gheorghiu Dej, era Ana Paucăr. Ana Paucăr, despre care se spunea că a avut și o relație personală cu Stalin, la tinerețe a fost o persoană agreabilă. Soțul ei, Marcel Paucăr, a fost executat de Stalin din ordinul lui Stalin în 1936. Ea a avut o viață de roman. Era o femeie foarte deșteaptă, evreică, Hana Rabinson, numele real. Și pentru activitatea ei revoluționară a ajuns la închisoare. A fost o vreme întemnițată în penitenciarul Craiova și ea a încercat să otrăvească toată mâncarea deținutelor, ca să omoare deținutele, pentru a face rău conducerii penitenciarului, care cu acea ocazie, în timpul torturii la care a fost supusă, și-a pierdut și o ureche. Din această cauză, toată viața i-a purtat o frizură care acoperea zona urechilor. În fine, nu insist mult asupra vieții. Foarte puternică.
Un profil psihologic diabolic, totuși, având în vedere.
Da, diabolic, era foarte tare. Ea de multe ori venea îmbrăcată în uniformă de general rus, sovietic, și în adunările populare și așa venea îmbrăcat civil. În discursul ei, adeseori își începea ideile pe care vrea să le spună cu formula: într-o zi Stalin mi-a spus, și îngheța toată lumea. Toată lumea îngheța, știa, o frică de ea extraordinară. Ministrul de interne era Baruch Tescovici, care și-a luat numele de Teohari Georgescu și care a fost și el unul dintre torționarii poporului român. Și cum finanțele erau foarte importante, și la finanțe a fost pus tot un minoritar etnic, Laszlo Luca, care și-a luat în România numele de Vasile Luca. Vreau să vă spun că modul în care conduceau acești minoritari România în primii ani, gulagul care l-au creat cu o cruzime îngrozitoare, a trezit nemulțumiri și în rândul conducerii românești a Partidului Comunist, dar și în rândul unor minoritari etnici care au fost de partea românilor. Au
fost asemenea. Dacă în schema gulagului ne puteți împărtăși câteva informații despre suferința romilor în acea perioadă.
A romilor?
Da.
Păi,
pentru că au fost confiscări de aur, comuniștii au avut una
de aur, au fost ceva mai târziu confiscări.
Mai târziu, prin
cine? Romii au suferit în perioada războiului, când au fost duși în Transnistria, o parte, nu toți, un număr.
2000 și ceva.
Nu a fost chiar așa de mare precum s-a spus, dar vreau să vă spun că din rândul romilor s-au ridicat un număr foarte mare de activiști de partid, de securiști, de polițiști, de milițieni. Ei au împânzit și din rândul lor au fost promovați oameni în funcții mari, oameni unii semi-analfabeți sau unii chiar analfabeți. Iar cei cu studii aveau câteva clase doar și ele a făcut așa în fugă ca să se acopere. Deci vreau să vă spun că și din rândul romilor s-au ridicat un număr mare de torționari. Dar vă spuneam că au fost minoritari etnici care de la început s-au poziționat în tabăra pro-românească, care avea după câțiva ani să creeze în Partidul Comunist o aripă naționalistă. Între ei aș dori să menționez în mod cu totul special doi mari patrioți români care nu erau etnici români Ion Gheorghe Maurer, care a fost o persoană foarte importantă în toată perioada până s-a pensionat și după pensie, când a fost singurul demnitar pensionat care a păstrat toate privilegiile și după pensionare. S-a pensionat ca prim-ministru, a rămas cu salariul de prim-ministru ca și pensie, cu aceeași, avea 8 paznici care se rotau, cu autoturism la fel ca înainte, cu toate drepturile, și el a adus o viață de burghez, a fost un comunist burghez. În acest punct de vedere nu se asemăna deloc cu Ceaușescu, dar Ceaușescu l-a respectat enorm și dădea voie să facă totul. Cu avionul îi se aduceau de la Paris, cu avionul, numai băuturi franțuzești, coniacuri scumpe franțuzești, țigări americane, totul îi se aducea din...
De ce îl iubea Ceaușescu?
Îl iubea pentru că a fost foarte devotat comuniștilor. În timpul în care Gheorghiu Dejea a fost la închisoare 12 ani, în acei 12 ani el făcea pe gratis, ca avocat fiind, avocat în Baroul București, făcea tot timpul recursuri și încerca să-l scoată fără succes. Apoi a avut un rol foarte mare în creionarea liniei naționalist românești a Partidului Comunist. Și în 65 el a fost cel care l-a susținut pe Ceaușescu să ajungă secretar general al partidului, în condițiile în care primul ministru era foarte important și el, Maurer, era respectat de absolut toată lumea. Și propunerea lui a fost decisivă. Și asta a contat, bineînțeles, și era foarte bun, foarte competent. Apoi un alt minoritar etnic, jumătate ucrainean, jumătate german, era Emil Bodnăraș, care a fost și el un mare patriot, recrutat de serviciu secret românesc, SSI, de directorul Florin Becescu, un director al unui compartiment. Florin Becescu, nume conspirativ Georgescu, deci numele profesional era Georgescu, deci în acte e posibil ca ascultătorii noștri să găsească referiri la el sub numele de Georgescu. L-a recrutat și fiindcă era originar din Ucraina și știa bine și limba germană și limba rusă, a fost pregătit și trimis în misiune în Uniunea Sovietică cu misiunea să devină agent al serviciilor sovietice și să se infiltreze în aceste servicii.
Foarte grea misiune.
Foarte grea misiune. Vă dați seama, și el a plecat în Ucraina în timpul marii foamete. Vă dați seama cum să fugi, să te duci acolo unde se murea de foame, milioane de oameni au murit. Dar așa a fost ordinul.
Da.
Și să știți că sovieticii nu l-au prins niciodată. La aceasta a contribuit poate și faptul că Florin Becescu în 46 este asasinat pe șoseaua București-Ploiești. Asasinat și în acest fel el nu a mai putut să spună nimic, că nu se știe. A venit un moment în care toți șefii din SSI au fost arestați de ruși, de KGB, și anchetați de KGB, unii duși la Lubianca, ca Eugen Cristescu și alții, și anchetați acolo, și în condiții de anchete dure și ca să-și salveze viața, dădeau și anumite informații. De exemplu, Eugen Cristescu le-a dat informația că Lucrețiu Pătrășcanu a fost agent britanic. Și aceasta la condamna la moarte, practic.
Bineînțeles, da.
Pe Pătrășcan. Dar nu l-au prins până la sfârșit, din contră l-au considerat că a fost agentul lor loial și el a avut un rol foarte mare, de exemplu, el a convins conducătorii serviciilor sovietice că Uniunea Sovietică în 1958 poate să-și retragă liniștit armata din România, pentru că noi suntem loiali comunismului și nu o să facem nimic rău. Și fără cuvântul lui Bodnăraș, e aproape cert că nu se putea face. Ori retragerea Armatei Roșii din România a însemnat faptul că România a devenit singura țară din lagărul sovietic care nu mai era sub ocupație militară, care nu mai trebuia să întrețină o armată numeroasă pe banii ei. Sovieticii aveau privilegii colosale aici, pe care nici demnitarii de partid român nu le aveau. Aveau magazine speciale ale lor cu toate bunătățile, trebuiau întreținuți. Aveau salarii foarte mari și pe lângă salariile care li se dădeau lor, statul român trebuia să plătească Uniunii Sovietice încă un salariu pentru fiecare din aceștia, pentru faptul că lucrând în România, Uniunea Sovietică suferă o pierdere, că acei oameni nu activează în folosul Uniunii Sovietice, ci în folosul României. Și multe altele. Aveau mașini, aveau apartamente de lux, aveau tot ce le trebuia. De toți aceștia s-a scăpat și cu ajutorul lui Emil Bodnăraș. Deci am dat și două exemple.
Spuneți-ne ceva despre...
Conflictul cu securitatea a fost foarte mare.
Da.
În primul rând, Gheorghiu Dej, în 1952, când Stalin a pornit, era deja foarte puternic, făcuse mai multe arme atomice și a pornit o campanie împotriva evreilor. Evreii controlau societatea rusească și Stalin văzuse încă dinainte de cel de-al doilea război mondial că acești evrei, de fapt, epurează Partidul Comunist, Securitatea și Armata de etnicii ruși pentru a aduce Rusia, cea mai bogată țară din lume, sub control evreiesc. Dar prigoana începută împotriva lor în 1938, când este omorât din ordinul lui Stalin președintele KGB-ului, celebru Genrich Jagoda, care fusese o celebritate a lor și care, în fine, a fusese mare, el l-a făcut pe Francis Delano Roosevelt președinte al Statelor Unite, a influențat decisiv alegerile din 1933, cu bani mulți și cu mișcare făcută în lumea evreiască americană. Jagoda era evreu. După care a început să omoare elitele rusești. Dar Stalin a întrerupt. Când a început al doilea război mondial, el a întrerupt politica antisemită, că și-a dat seama că nu poate câștiga războiul fără ajutor american. Și atunci, dintr-o dată, a renunțat la politica antisemită și a lăsat pe evrei în poziții de forță, ceea ce a atras sprijinul comunității evreiești din Statele Unite pentru Uniunea Sovietică. Dar acum, după ce războiul a trecut, războiul rece era declanșat, iar Uniunea Sovietică a ajuns la o putere militară foarte, foarte mare, a reluat politica antisemită. Gheorghiu Dej a încercat și el să profite de acest lucru, știa, pentru că el a vrut să se însoare și moda era să te însori cu evreice din Uniunea Sovietică. care majoritatea deveneau automat agente ale KGB-ului și își turnau bărbații la KGB. Și Ion Iliescu și-a luat-o pe Nina Bercovici, s-a dus la Moscova și s-a luat-o, s-a însurat cu ea. Gheorghiu Dej,
era o modă să fie...
Practic... Era o modă să ai nevastă evreică din Uniunea Sovietică.
Da, da.
Și atunci aveai dosar foarte bun și puteai să te ridici în ierarhia de partid.
Deveneai mai de încredere.
Dar Gheorghiu Dej, când i-a spus vicepreședintelui Comisiei Aliate de Control a României, Gianlu Susaicov, i-a spus că se duce în Uniunea Sovietică să-și ia și el nevastă, Susaicov, care îl simpatiza tare pe Dej, i-a spus: tovarășe Dej, să nu fie evreică, pentru că în curând tovarășul Stalin va porni o campanie împotriva evreilor. Dej știa că Susaicov este bine informat și a renunțat. Nici nu s-a mai căsătorit deloc, niciodată nu s-a mai căsătorit, a avut legături foarte celebre în lumea artistică, a avut iubite foarte din lumea bună, care l-au învățat și să se poarte și să... El era muncitor, autodidact, 12 ani a citit, că el n-avea voie la muncă în pușcărie, a citit 12 ani într-una. Și a fost în compania unor oameni intelectuali ca academicianul Miron Constantinescu sau alți comuniști care erau și a învățat multe. Nu era, era un om pregătit pentru viață când a ieșit de acolo. Și a învățat și să se poarte și de la aceste femei. E, în 52 el se duce la Stalin și spune deschis lui Stalin că evreii fac jaf în România și îl fac jaful ăsta în numele Uniunii Sovietice și persecută etnia română și îi distrug elitele în pușcării și a cerut voie să epureze biroul politic de...
Din punct de vedere etnic.
Da, să facă o curățenie etnică și Stalin i-a spus: tăi afară. Și deja a spus: tovarășe Stalin, dar e vorba și de tovarășa Ana. Și a spus: dă-o afară dacă nu e. Deci a fost, nu a judecat. Stalin era un om care nu avea decât creier, nu avea inimă. Și a dat voie și... Atunci, în 1952, are loc prima epurare a minorităților din vârful vârfului și apoi s-au ridicat, deja a avut grijă să ridice o serie de comuniști de etnie română care aveau, printre ei și Nicolae Ceaușescu, Ceaușescu, care și el fusese la studii în două rânduri de câte 6 luni și a fost și el recrutat. Pentru că la studii în Uniunea Sovietică, toți militarii erau recrutați. Toți, nu și securiști și milițieni, toată lumea. Nu exista că pe unii îi recruta și pe unii nu. Toți trebuiau să depună jurământ. De aceea sovieticii l-au considerat totdeauna pe Ceaușescu un trădător după ce el a declanșat o politică
antirusă, da.
Și antisovietică. Pentru că, să știți un lucru, conducătorii Uniunii Sovietice erau cominterniști și cominterniștii nu erau de etnie rusă.
Da, da, aveți dreptate.
Deci aici vedeți, poporul român a făcut, i-a asimilat tot timpul pe acești sovietici care nu erau ruși. Rușii erau în lagăre în Siberia.
Și deci, poporul rus
era